كنف. هذا بعد لما نحن وكرم شيرة شيرين بهرب شبات أمر ما أريد كها لين نوصل من 100 ويش بشيرة شيرين 17 100 17 بسوزة كده لين نتصل من 117 شعات شل جينام شعدين زي حسمة حجبان دينو كل يوم نجيد إم 3 بعام بيوم لفهات 3 قديشين لفهات مريتهم كل يوم قديش بصف شهرين بصف منها بصف عريض وانا هذا شي بس ملي بحرم منها إذا كم قديش يدوم بس ملي بلا زي كيش بتكنسة شي بامر بخل قديش حرم منها بفرد بلدي مشو ما لا ادري على ما ان انا زي لو كل كخ برور انا ما زي اشتنى كي ما عرفت كنت مفرش منها قديش تتقبل ما لا ادري اذا انا قرأت ها مسكيلة داويد كان مسكيلة داويد ما عرفت لا مش نعم مزموري ربيحني لا قديش دربانا زي قديش يوضان بعتم مشو ما عاشر ما بتكنسة شلون عمري متى قديش زي وانا زي حبات مفسدين متى يتومين لا كده زي فحري عربي تزيش لفهات شلو شا قديشين אז אם כן, אז נעשו חשבון, אז אם נעשה 6 ימים בשבוע כפול 4.5 שעות, אז זה יוצא ביחד 27 שעות. אז 27 שעות יש לא מנוחה מג'יהנום. שבת אין ג'יהנום, עוד 24 שעות. כמה נשאר בשבוע? 117 שעות נשאר לו. אז אם כן, יש לו שיר השירים, 117 פסוקים, ואז אין ג'יהנום. אז אני חושב, אם כן לפי זה, אין תימנים בג'יהנום בכלל. כן, יוצא ככה. אין מה לעשות, נחשב שזה... וגם... טוב, אז אם אדם ידע את זה, אז הוא יגיד שיר השירים, נגמר, כבר הוא נפטר מג'יהנום. זה ייתכן דבר כזה. נה? כן, זה במדורה בכלל, כן, לא אין אצלנו, כן. זה רק כן, בשביל זה, פתעתי את זה, כן. זה אמר, בעץ חיים, בסדר, הנהגת ערב שבת, איזה מובא. אבל זה במהדורות הרגילות זה לא נמצא לכן, זה לא מפורסם.